York Lita pod seba Campus FM jina Colin Fitz
u jina Alex Farrugia
u dan huwa Middle Age Exposed. Tista nibdaw nżidu ftit mużika, ta?
Eħe, nibdaw. Nistaw nibdaw nalu verżjoni taħħa, per eżempju, verżjoni metal, verżjoni rap.
Eħe, nibdaw vuċi ġviri ma xafna, vuċi olja. Tip tal-Eurovision.
Ma nasibx li nola sembek. Provaw.
Eżatt, un għamlu daċċa, jek sembel, jek ċekċik, u jek ċigong, Middle Age Exposed.
Jo, tam tam, jek
strumenti medievali.
Ifi bie, tam tam u l-gongu ma strumenti medievali. Ifi bie, ta.
Tajjeb, Alex, jina Colin, Alex Flimkien, ħani prezentaw din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed bil-mot il-mot li s-illejt mim ta' s-sensila u koll, it-tielet s-sensila li għad tkun l-ħar wahda fejn aħna natu ħarsa lejn aspetti differenti tal-Medjuevu u tul dawn it-tlet s-sensili tanka forsi tajna ħiel li ħafna minn dak li nemnu ġeneralment barra dak it-twemmin dwar il-Medjuevu u forsi xikem xejn zbaljat u ġveru.
Ekku.
U fl-istess ħin ukoll waqt il-programmi nagħmlu sezzjoni fejn nitkellmu dwar aspetti differenti tal-Middle Age.
Eżattament.
U mbagħad nitkellmu lejt bil-programm dwar xi silta mużikali, xi ktieb jew xi serje televiżiva jew film li kollha kemm huma għandhom aspetti huma marbutin mal-Medjuev.
Ekku, eżattament.
Mela, fil-bidu tal-programm illum xtaqt inkellmek ftit, Alex, għax laqatni artiklu illi kien hemm fil-Guardian tal-Ingilterra, l-gazzetta. Li kienet jitlob lil-qarreja biex jikdbulu, il-gazzetta kienet jitlob lil-qarreja biex jikdbula, biex jajdula dwar il-ħbiberiji, middle age people, partikolarment middle age men, wara rapporti ta' psikologi li kienu għet jisibu li il-ġiel f'nofs ħajjithom kienu għet jisibu ħafna diffikultajiet, inkluż kienu għet ħossom waħedhom ħafna. Uħu, t-taġvi,
mux
kullħat, ma kienem ħafna problemi għal-middle age men li jtisibu ħafna loneliness, jħossum wahedom, u jtisibu għad diffiċli wkoll li jgħamlu ħbib ġodda, wara li per eżempju ħbib li kellhom meta kienu iżgħar, ikunu jew iżżewġu jew marru jew għodu x'imkien ieħor u jispiċċaw l-ħbib.
Traġitt tal-ħbib ikun ħatqabad it-traġitt tiegħu.
Eżattament, eżatt. Kienu qed jitalbu n-nies biex jgħidu l-esperjenzi tagħhom. U xtaqt forsi nitkellem dwar dal-kunċett ta' loneliness, middle age, ħbiberiji. Minnaħat tiegħek għandek xi opinjoni dwar dan?
Jiena per eżempju naħseb għadhom l-affarijiet li fil-middle age tibda tapprezza forsi ftit iktar huwa il-valur ta' ħbiberiji. Imma mhux ħbiberiji każwali, imma ħbiberiji li huma long term. Iġri jisu tibda tnaqqas l-ammont ta' ħbieb, imma l-ħbieb li żommu ma dawk li vera speċi tista' tafdhom bħajtek ngħid.
Tassew, verament tossokhom dum magħhom u taf li tista' tafdhom mill-la sażeta.
U naħseb anke jinbidel laqas mill-perspettiva tagħna ta' irġiel, ir-relazzjoni ġeneralment li jkollna man-nisa. Ġifieri naħseb illi nibdew nħarsu lejn nisa b'mod anke li jistgħu jkunu ħbieb.
Ok.
Naħseb illi l-ispeċi isek taqbes il-herdil sa ċertu punt sesswali, taf kif?
Ġifieri qed tgħid illi ġeneralment qabel forsi l-Middle Age anke jekk raġel u mara jkunu ħbieb. F'moħħ ir-raġel x'imkien hemm dak l-aspett illi jaħseb li xi darba jistgħu jkunu flimkien b'mod romantiku.
Eħe, diffiċli ssepara l-ħbiberija mas-sesswalità, mhux qed ngħidu li dejjem jiġri hekk ta' jiġifieri these are not general theories.
U dak kien is-suġġett ta' dak il-film famuż When Harry Met Sally. Li jekk li ġielu n-nisa jistgħu jkunu ħbieb biss jew il-ġbil forsi kollhom xi tip ta' relazzjoni ta' mħabba jew sesswali.
Jien naħseb li ħafna drabi wara ħbiberija bejn raġel u mara ikun hemm forsi xew għali ma tkunx ġit fulfilled dawk kif taqbad tgħid, speċi
lejt
inti kun hemm dik il-ġibda mali qatt ma ġiet. Imma naħseb li l-middle age tibda tidħol f'ċerta tip ta' possibilità ta' relazzjoni biex ngħidlek li hija probablement taħbibberija li tnejn min-nies ipoġġu flimkien jitkellmu jistgħu jidħlu fuq l-istess ħaġa.
Wara kollox il-maġġoranza ta' nies naħseb fil-middle age ukoll il for want of a better word ngħidha bl-Ingliż is-saħna ta' sessualità tonqos xi ftit.
Immaġina.
Ġifieri anke l-frekwenza ta' l-frekwenza ta' l-inkontri sesswali jibda jonqos xi ftit naħseb mhux kulħadd l-istess.
Le 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 definitely. Jien edha kif inhi kollox jiddetermina wkoll fl-impunt u fl-imstat kun wasalt f'ħajtek.
Eżatt, jekk tagħha tibda relazzjoni mill-ġdid, jew relazzjoni ġdida fil-middle age, fil-bidu ta' kull relazzjoni, il-frekwenza tkun aktar għolja. Imma jekk tkun pereżempju f'relazzjoni twila u mbagħad anke meta jiġu t-tfal dejjem jonqsu minħabba raġunijiet ovvji, t-tfal jibku t-tfal qegħdin fid-dar, eċetera, hux veru.
U jsir ċertu attenzjoni wkoll, speċi t-tfal ħafna drabi jista' jkunu anke l-kawża ta' tal-break-up u ta'
sew
main copy.
L-istress, attenzjoni, eċetera.
Imma ħaġa interessatni li semmejt inti hija l-element ta' loneliness u per eżempju qed nisma' storja ta' xi ħadd ħabib tiegħi li da proprju separa kif faqgħet il-pandemija. Unzerta li allura fil-pandemija mhux biss.
Fil-lockdowns u dal-affarijiet.
Eżatt, fil-lockdown kellu joqgħod waħdu, ġifieri ma jistax joħroġ ma u l-element tal-loneliness kien kbir. U llum nafu li loneliness hija parti minn dak li nsejħu l-faqar il-ġdid. Ġifieri ħafna nies huma lonely, huma
bil-kumpanija.
Mhux neċessarju, lonely ma jfissirx neċessarju tkun nieqes mill-kumpanija. Jif tista' tkun lonely għax tieqes mill-kumpanija.
U tista'
tkun tista' tkun fil-kumpanija xorta tkun lonely.
Iva, iva.
Tħossli
m'għandekx min jifhmek jew m'għandekx min jaqsam l-istess ħsibijiet tiegħek.
Jiġifieri iktar ħafna pereżempju ħafna stħavitx illi qed jiġu pubblikati fid-dinja tal-psikoloġija, pereżempju.
Iva.
Issib li fost l-iktar nies li jħossuhom lonely huma nisa u irġiel li jkunu miż-żewġin. Iġifieri u għandhom il-familja. U jiġifieri dawk it-tip ta' nies li inti normalment ma tassoċjax ma xi ħadd li huwa lonely, le tgħix tgħid għandhom fiex jiżvolu għandhom il-familja ta' madwarhom. Ja fil-verità hija il-dysfunctionality ta' dik il-familja li toħloq il-sens ta' loneliness. Per eżempju, meta t-tfal ħarsu l-ġenituri tagħhom, per eżempju, sempliċement bħala ġenituri mhux bħala esser uman. Bil-bżonnijiet tiegħu, bl-ħtiġijiet tiegħu,
bil-ħajja
tiegħu, f'ħafna drabi t-tfal isiru tant demanding illi l-persuna ma bqalix ħina tagħha.
Eżatt, jaraw il-ġenituri biss bħala providers biss.
Eżatt, imbagħad għandek anke relazzjoni mal-partner u kif ħadd iżviluppa dik ir-relazzjoni. Jista' jkun li l-persuna li inti tgħix magħha minflok tollik il fuq twaqqak l-isfel kull moment.
Imbagħad taħ l-affarijiet jikkomplikaw ruhom dan
il-punt. Jew ma turix interess f'dak li inti tagħmel.
F'dan il-punt nixtieq insemmi li teżisti ħafna għajnuna għal min forsi qed jismagħna u jgħid xi kultant inħossni hekk jien jew għar minn hekk pereżempju li ħoss li għandu bżonn li qiegħed tħossom waħdu jew waħedha li għandhom problemi eċetera. Ovvjament teżisti ħafna għajnuna, għandna anke programm hawnhekk fuq Campus FM li x-xandar nhar ta' tnejn wara nofsinhar jismu Therapy Talk, żewġ psikologi li program bejn it-tlieta u l-erba' ta' wara nofsinhar nhar ta' tnejn u mbagħad ikollu repetizzjoni s-sibt bejn nofsinhar u s-sija biz-biz ġifiri u dan huwa program li anka l-programmi tiegħu jittellaw fuq is-sit elettroniku tagħna bħala podcast li qed nipprova ngħidu ġifieri mhux neċessarjament tisimgħu dak il-programm, ma tista' tisimgħu ukoll jagħti ħafna pariri u osservazzjonijiet, però tkellem lit-tabib u t-tabib jista' jirreferik għad psikologi, counselors, teżisti ħafna għajnuna u organizzazzjonijiet li jistgħu jgħinuk jekk qed tħoss ċertu diffikultajiet u anka forsi li tħossok waħdek u tħossok naħat
wħed jiftek eċċetera. U forsi xi ħaġa li tajjeb li nenfasizzaw hija illi li tfittex lajnuna għarfisix li jinti fallejt inti ġifiri.
Ħafna u ħafna li s-individġu lajnuna.
Eżatt.
Għax drajna għax tal-limna li miex tabu miex ħagħa ħazida di.
Ne, assolutament.
Dana. Fisser failure.
Kull bniedem fil-dinja għandu bżon bnedmin oħrajn biex jgħix.
Eżatt.
Zajjeb ġifiri. Bħalma għanna bżon, jennaf, bħalma għanna bżon min jagħmel ħobs, min jagħmel
Naddaf
għadna bżonnu kol kultant li morru għan ċaħat li jajna
għamlu s-servis tal-moħ
għamlu s-servis tal-moħ eżat, għamlu metafora tajba għazmitna ħafna
xtaqt najda dik pero għaxaħna jidu inti tu middle age men nitkelmu għawnek pero maħdix esperti lata relazzjonijiet għanna l-esperienzi personali tagħna pero maħdix esperti li nistaw maħdix kwalifikati li natu pariri osservazzjonijiet biss u sebi għandhom jihdu għom biss bħala osservazzjonijiet daw mux jwaħlu fina għamma li għanna
aħna, u le, maħniċ etnejdu, maħniċ esperti biex nfajf from a responsabilità. Ġej, etnejdu statta fatt. Tajib, aħna unek, jekk jarek jekk ġiġaħti saqsina fuq il-Medjuevu, mek nistaw naqduħ.
Eżattament, eżattament. Alex, konverzazzjoni interessanti naħseb jiena. Aħna sejna ħbibu kol, permessu
għal-program. Ġifiri.
Ġifiri dik jħagġa sabiħa u kol, jenisa mawsilta mużikali b'toma hekk tal-Medjuevu u mbagħad ngħaddu għas-suġġett tal-Medjuevu propja. Illum ħad niddiskutu inkomplu niddiskutu.
Illum ħanagħlqu l-parti tal-arti.
L-arti tajjeb. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-arti gotika u x'veru.
Eżattament.
U llum ħanagħlqu dan il-kapitlu. Bija 3.7 Campus FM Middle Age Exposed Alex Farrugia jina Colin Fitz l-arti tal-Medjuevu Alex
tajjeb mela l-aħħar darba meta kont nitkellmu dwar il-gotiku edna li ħaġa edna li hemm qisu naqsmuh fi tliet perjodi qed ngħidu again meta qed ngħidu tliet perjodi qed nitkellmu b'mod artifiċjali ħafna fis-sens li reġuni differenti għandek evolviment tal-gotiku li huwa differenti jiġifieri jekk ngħidu pereżempju li l-era gotika aħħarija it-tielet perjodu hija dik fejn naraw illi l-bini jsir ħafna iktar skeletriku iktar ma
skeletriku.
Eħe, meta tarom.
Fakkart li fl-skelex dik dik il-track bil-karozzi li elettriċi li jdu.
Mhux dik, qed ngħidu skeletriku bħal skeletor tal-ħimen.
Okej, memorja sabiħ oħra wkoll. Mela żmut bħal skeletru.
Eżattament.
Okej,
il jisu qafas tajjeb, il-bini huwa qafas li mbagħad imdaw mimli l-kontenut tiegħu ħafna drabi bil-ħġieġ il-famous stained glass, le? Dak huwa nassoċjawh mal-perjodu gotiku aħħari. U huwa eżattament u huwa dekorattiv ħafna. Tajjeb, fil-waqt li pereżempju dan allura nsibuh pereżempju fis-seklu 14 tajjeb, u fis-seklu 15 fi Franza, pereżempju, f'partijiet tal-Ġermanja, maħniċ se nsibu l-istess tip ta' gotiku, per eżempju, jinaf f'postijiet bħal li huma per eżempju l-iktar l-isfel fl-Italja, per eżempju. Fl-Italja anke naraw il-Katedral ta' Milan, tajjem, li huwa eżempju tal-gotiku aħħari, tajjem, il-Katedral ta' Milan, il-bażi tiegħu, il-forma tiegħu, hija xorta waħda ispirata mill-arkitettura romaneska. Tajjeb, għandek dik il-forma triangolari ta' kif hija il-knisja, m'għandekx dak il-forma skeletali ma baqarlek xorta ħitan kbar. Tajjeb, ġifi ir-reġuni, l-iżvilupp reġjonali huwa importanti ħafna, ġifieri meta kull meta nisimgħu kategorija rridu neħduha kif jgħidu bl-Ingliż with a pinch of salt, ġifieri m'hemm xejn statiku, m'hemm xejn illi huwa uniformi. Ukoll diġà nfakkar dak li qed fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, meta fi żmien ir-Romani kellek l-imperu l-firxa tiegħu, id-dominju tiegħu anke kulturali fuq l-artijiet li kienu jaqgħu taħt biex ngħidlek fil-parametri tal-imperu, issa inti għandek renji frammentati u allura di l-uniformità mhix qed hemmhekk, anke għaliex jkemm xi ħaġa li hija stabbli fid-dinja medjevali għall-Knisja, imma l-Knisja l-istil tagħha kien jaddotta dak li huwa tar-reġun. Aspetti ħor importanti tal-arti medjevali huwa illi iktar minn qatt qabel naraw l-element ta' folklor illi jispikka. U dan qed nitkellmu hawnhekk issa dwar kulturi marġinali. Jiġifieri kulturi li huma marbutin mal-foresta, marbutin mal-muntanja. Tajjeb, fejn il-netwerk ta' komunikazzjoni kien diffiċli li jasal. Tajjeb, u hemmhekk naraw dejjem tinbet arti u kultura illi hija marbuta ma' dawk l-inħawi, ma' l-esperjenza li tgħix f'dawk l-inħawi, u ħafna drabi tip emmek, ġifiri, kien kellom jaddu sekli biex dik l-arti primittiva ta' daw il-kulturi marġinali tibda tispira, tibda titħol biex nejdu hekk fl-arti mainstream. Tajjeb, ġifiri, imbagħad għandek il-wieħed irid jara wkoll interessanti ħafna huwa x'inhu l-immaġinarju medjevali. Tajjeb, u din hija forsi l-iktar ħaġa illi tiġbed interess meta aħna nħarsu lejn l-arti medjevali, speċjalment l-arti medjevali gotika. Tajjeb. Għaliex il-bini, dawn il-binijiet naraw fihom ħafna daw ishom mostri daw
il-gargoyles.
Mhux biss il-gargoyles, imma għandek ħafna elementi arkitettoniċi ta' uċuħ, strambi, nies isom nofsom annimali u nofsom nies, kif taraw per eżempju fil-pittura ta' Hieronymus Bosch.
Okay.
U dan l-element fantastiku jiġbed ħafna l-attenzjoni. L-element fantastiku fil-waqt li għalina u xi ħaġa illi jeċitana ħafna, għalihom kien parti mill-immaġinarju tagħhom. Jiġifieri in-nies tal-Medjuevu kienu jgħixu ħafna, kienu konxi ħafna ta' dak illi għadhom ma jafux. Tajjeb, ġifieri aħna ma ninsewx illi aħna meta nitkellmu fuq id-dinja, ġifieri kellna nagħlqu għajnejna u nagħmlu dal-eżerċizzju u naħsbu fuq id-dinja u nagħlqu mela x'qegħdin naraw? Qegħdin naraw id-dinja sħiħa, tonda. Tajjeb. Ma nafu fejn l-Awstralja, fejn l-Afrika, fejn ċina, fejn l-Istati Uniti, fejn l-Alaska, l-Antartika. Ġifieri, aħna nafu da kollu. Ġifieri nafu d-dinja, nafu anke barra mid-dinja.
Tassew.
Tajjeb. Huma lihom huma kienu konxi lid-dinja hija tonda, kienu konxi li hemm artijiet oħrajn, imma kienu konxi wkoll li ma kinux jafu biżejjed fuq dawk l-artijiet. Allura, dan din l-idea illi hemm artijiet mhux esplorati, tajjeb, illi hemm dinja illi hija moħbija, tajjeb, għalihom kienet parti importanti ħafna mill-immaġinarju. Tajjeb, biex immaġina kieku dawn in-nies kellhom jalqu għajnihom, ħajjaraw parti żgħira mid-dinja u l-bqija ħajjaraw ħafna question marks.
Użgur.
Iġri huma qed jgħixu ma' dawn il-question marks. U allura kellhom il-modi tagħhom u dak kienu jiġbruh mill-leġġendi, mid-dinja klassika, mill-wirt pagan li kellhom. U jaqduh flimkien biex joħolqu din ir-realtà immaġinattiva ħafna. Iġri għalihom ma kienx hemm dan immaġinarju kien qisu parti mir-realtà.
Eżatt, iġri kien qisu xi ħaġa reali għalihom.
Ija, kien xi ħaġa li qisu kien reali għalihom bħalma kien reali l-immaġinarju tal-Alla tal-Griegi u għar-Rumani. Interessanti wkoll għaliex s'issa tkellimna ħafna fuq arkitettura u pittura, eċetera, ma illi fil-Medjuev unsibu forom oħra artistiċi t-espressjoni artistika. U waħda mill-iktar forom artistiċi importanti kienu tapestries.
Aha.
Tajjeb. Dal-aħħar rajna it-tapestries, it-tapizzeri ikunu mdendla fil-restaur
f'San Ġwani. Wara xi 15-il sena ta' restaur.
Issa dawn ma ninsewx, dawn huma iktar moderni, għax dawn huma barokki.
Imma
pereżempju min irid jaħseb f'tapizzerija medjevali li forsi tiġi fl-immaġinazzjoni ta' kulħadd hija il-famuża Bayeux Tapestry.
Aha.
Tajjeb.
Iva, magħrufa.
Illi il-Bayeux Tapestry li turi l-invażjoni Normanna ta' l-1066 tal-Ingilterra. Tajjeb.
Iva.
It-tapizzeriji kienu, l-ħaġa kienu jsiru anke b'mod domestiku. Tajjeb. Ġifieri kienu jagħmluhom ġarment jagħmluhom in-nisa. U mhux biss. Iva, fim li toqgħod letteralment tad il-ħajt u tagħmel id-disinn. Biċċa xogħol hemm. Imma ma kienx xi ħaġa li jagħmluha biss in-nisa biex ngħidu hekk tal-klassijiet inferjuri biex ngħidu hekk imma anke nisa nobli. Tajjeb. Fil-fatt tant din hija tradizzjoni li kienet ilha ġejja mill-żmien Grik illi meta Ulisse. Tajjeb, Omer jgħidilna, illi meta Ulisse kien mitluf biex ngħidu hekk u Martu kienet qiegħda tistennih, hija sallura jitaka x'kienet tagħmel, kienet qiegħda taħdem ta' pizzerija. U mbagħad terġa' tħolla kollha matul il-lejl. Taħdem matul il-ġurnata u tħolla matul il-lejl. It-tapizzerija fil-Medjuevu kienet xi ħaġa illi kienet importanti ħafna. Tajjeb. Jew ħaġa kienet b'mod dekorattiv kienet tiswa ħafna inqas milli pereżempju li xi ħadd jiġi u jpitterlek il-ħajt. Jew tajjeb ħadd għajn għadu kif inhi. Jekk ma kontx tkun sinjur jew xi kunvent jew xi knisja. Ma kont se tikkummissjona jew tixtri pittura. Ġibibi. Imma kienu jsiru pitturi mal-ħitan. Imma it-tapizzerija mhux biss kienet irħas minn pittura, imma kienet ħafna iktar low maintenance. Għax ma ninsewx li dawn il-ħitan kien ikollhom il-moffa, l-umdità, eċetera, ġifieri. Imma anke meta kienu jiġu biex jiċċaqalqu peress li n-nies kienu jiċċaqalqu mill-art tagħhom speċjalment in-nies li kienu foqra jew ħanejdu hekk fil-saf t'isfel tas-soċjetà kienu jiċċaqalqu ħafna. Tajjeb. Jekk kienu kollhom biċċa ta' pizzerija kienu fimni ta' pizzerija taqba' titwija toħadam jakkol fejt mur. Jiġifieri it-tapizzerija kienet kienet komuni ħafna. Għandek ukoll il-ħidma tal-ġojjelli. tajjeb.
Okay, jewelry.
Yes. Imma il-ħidma tal-ġebel, tal-ħaġar prezzjuż. Din in-nies tal-Medjuevu jirtuha minn żmien ir-Rumani, fi żmien ir-Rumani diġà nibdew naraw ħafna importanza l-ħaġar prezzjuż, imma n-nies tal-Medjuevu il-ħaġar prezzjuż huwa ħafna iktar prezzjuż milli ar-Rumani. Jiġifieri jekk naraw pereżempju kuruni, jekk naraw bibijiet jew missali tal-Medjuevu, narawhom mifqgħin ħaġar prezzjuż. U ħaġar prezzjuż kienu jużawh kullimkien. Tajjeb, interessanti li ħafna minn dan il-ħaġar prezzjuż ma kienx jiġi mill-Ewropa, ma kien jiġi minn barra l-Ewropa.
Żgur kienu jagħmlu il-negozju għalih it-trade, u ġver.
Dażgur, dażgur. U mhux ma kienx kellekx biss il-ħaġar, ma kellek pereżempju l-amber. Tajjeb, li kien jiġi mit-Tramuntana u l-Vant tal-Ewropa, kellek fil-fatt l-amber root.
Żgur.
Eżatt, dik il-qisha kollha safra oranġo tas-siġar. Jiġifieri, kellek ħafna u dawn il-ħaġar kienu jinħadmu b'mod irfinut ħafna, u mbagħad kienu jiddekoraw xogħlijiet bid-deheb, xogħlijiet bil-fidda. Tajjeb, jiġifieri, u mbagħad kellek ukoll materjal eżotiku. Per eżempju, kellek il-lavorju. Illi kienu jaħdmu ħafna lavorju speċjalment għall-oġġetti personali u għall-biċċiet artistiċi jew dekorattivi personali.
U kollu dak kien jiġi per eżempju mill-pajjiżi fl-Afrika.
Eżattament. Mir-rinoċeronti.
Eżatt, mit-traders, mill-infanti.
U mbagħad għandek ukoll.
U mill-Asja ukoll.
U anke mill-Asja. Imbagħad għandek ukoll ix-xogħol illi kien isir din interessanti ħafna. Bl-ewwel nibdew il-bajt tajjeb dejjem kellu ċerta sinifikat. Sinifikat ta' ħajja.
Ħajja ġdida.
U ta' good luck, eċetera.
Anke fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ajt.
Dażgur.
Partikolarment fin-naħa tal-Vant.
Eżattament.
Fil-fatt
in-naħa tal-Vant tal-Ewropa għandek it-tradizzjoni li ipetru daw il-bajt.
Eżatt, eżatt.
Imma waħda mill-affarijiet
li. U għandhom ukoll anke fl-Ewropa, skużani Alex, l-Easter Egg Hunt.
Eżatt, eżatt.
Eżatt, li għaw Malta jisut il-bajt ta' ċokolata bisse, għem il-tradizjoni.
Għasib propja tradizjoni, għax ħagġa.
Li daħlet fizzmet il-Bizi.
Imma fejtħol, li bedejna fil-Medjuevu jisir ħafna, importazzjoni ta' bajt ta' annimali kbar. Bajt kbir, ġifiri. Mill-Afrika, ovvijament.
Użgu. Għal-Ostrich, per eżempju.
Ġifiri. Issa dak il-għadhom tinsix, l-Awstralja għadhom ma sabuhiex.
Żgur.
Jiġri l-annimali eżotiċi tal-Awstralja kellhomx konoxxenza tagħhom.
Le.
Għalkemm interessanti ħafna break iż-żgħir, hemm diversi manuskritti fejn hemm annimali ddisinjati illi jixbħu ħafna l-platypus.
Okej.
U raġuni, ovvijat kellem żmien kemm ħafna conspiracy theories li diġà kienu jafu bl-Awstralja li xi ħadd ġab il-platypus jew li kemm sa sitra minn qal il-platypus forsi kien fl-Afrika jew hekk. Imma raġuni hija sempliċi ħafna li meta inti tara l-platypus, il-platypus isu magħmul minn biċċiet ta' annimali oħrajn. U fl-immaġinarju medjevali dik kienet ħaġa komuni ħafna. Illi toħloq annimali fantastiċi, besti fantastiċi biex ngħidlek, Fantastic Beasts. Kulċett ta' Fantastic Beast huwa dak. Illi titaqgħad biċċiet allura għandek il-dana.
Il-munqar.
Il-munqar isu ta' papra, saqaj isu bil-fins. Demp isu ta' biver, u taqqad dawn il-realtajiet kolla fl-imkien. Fil-verità m'hemmx
Rebda prova.
Le.
Li verament kienu sabu l-platapus għax marru l-Australia.
Le.
Assolutament,
assolutament. Li, iġfi, kellom dal-immaginarju. Imma nafu zgur, għax għadhom jeżistu, li kienu jimpurtaw dan il-bajt kbir, mbagħad jiddekoraw, isu Fabergé egg.
Ah, ah, ah,
jiddekoraw, jiddekoraw bid-deb, jiddekoraw bil-ġojjelli. Ovvjament, dawn id-dekorazzjonijiet meta mbagħad tiġi il-mewt issew da Black Death, kif għedna l-aħħar darba il-post tal-ħaġar jieħdu ħġieġ.
Aha, aha, aha.
Il-ħġieġ ukoll huwa fenomenu importanti ħafna fil-Medjuevu. Jiġifieri, huwa fil-Medjuevu fejn nibdew naraw it-twieqin għalqu bil-ħġieġ. Tajjeb. U l-ħġieġ kienu jagħmluh b'mod interessanti ħafna. Jiġifieri biex jagħmlu l-ħġieġ kienu jagħmluh bil-blowing.
Glass blowing?
Avolja il-ħġieġ kien ħajkun ċatt.
Aha.
Tajjeb, xorta kienu jagħmluh bil-blowing. U il-parti illi tiġi rip il-pipe li tonfoħ fih. Kien xorta tibqa' il-ħġieġa minn kien kienet tkun ċetta, kienet tkun qisha għandha marki ta' tundjatura ġa fihom.
Okej.
Tajjeb, issa da kien da mbagħad kien il-ħġieġa kienu jaqtawha, jaqtawha f'kaxxi, tajjeb. U il-ħġieġa li kienet tiġi fejn il-ħalq tal-pipe biex ngħidu hekk, kienet tkun l-irħas waħda. Allora, per eżempju, insibu, u di għadha tidher fil-pubs Ingliżi. Meta jkollok dik il-ħġieġa qisha bit-tundjaturi ġa fiha, bażikament dik qed tkun għax inti tinkiser lek ħġieġa ma tix tonfoq ħafna u tixtri lilha.
Replacement.
Replacement. A parti li kienet tagħtik ċerta privacy, x'inti ma tistax tħares minnha.
Żgur, għax cloudy glass.
U t-tundjata, ġifi xi tħares minnha ħadd kollox sfigurat.
Żgur, żgur.
Tajjeb. Imma fil-verità allura din il-ħġieġa baqgħet u baqgħet sinonima mal-pubs u mal-bars. Ma jdux ninsew li fil-Medjuevu l-ekwivalenti tal-pubs u tal-bars u tal-hotels kienu jeżistu b'mod frekwenti. Għaliex, peress li n-nies kienu jivvjaġġaw ħafna, kienu mobile ħafna, ħafna drabi kienu jinqabdu li ovvjament inti ma kontx tivvjaġġa kif jaqallejl. Ġejn li tqis il-mela mela ħaġa m'għandekx triq. Tajjeb inti qed timxi tul modija. M'għandekx dawl ta' triq. Tajjeb. Allora kif jibda jidlam, dak li jkun irid isib il-famużi inn. U dawk kienu jkunu interessanti ħafna. Għaliex daġġerament kienu kum, il-bini kienu kum maqsuf tlieta. Kien ikollok il-parti ta' quddiem fejn inti kont tidħol fin-nofs tagħha kienu jkun hemm isu furnace kbir.
Okej.
Tajjeb isu biex tgħidlek fireplace kbir.
Iva, iva.
Law ħaġa kellu funzjoni biex meta tkun il-kesħa n-nies iduru miegħu. Tajjeb. Imma kellu wkoll il-funzjoni li kien iservi ta' kċina.
Ah.
Tajjeb. U hemmhekk allura kien isajjar
l-ikla
li ħaj. U għand madwar ikollok bankijiet u mwejjet le. Il-parti ta' wara kienet tkun kollha riservata l-annimali. Jiġifieri kemm annimali li għandu bżonn l-inkeeper biex ngħidu hekk biex isajjar.
Iva.
Kemm annimali bħal żwiemel, tifhem
jivvjaġġaw.
U ġieli kienu jkollok xi annimali oħrajn innaf forsi tiġiġa, forsi. Fuq il-parti ta' fuq kienet tkun kollha biex ngħidu hekk bit-tiben. U n-nies kienu jorqdu hemm. Ġieli kienu jorqdu kollha flimkien.
Iva,
iżu dormitorju. Ma kellek sodot, iġvi.
Ma kellek kmamar individuali u għek.
Eżat.
Lin ekkin.
Iġvi daw kellek ħafna minnom inti.
Aha. U tħallas xi ħaġa u jofli lek ikla.
Eżattament.
Xaġa x'tixrob u torqod.
U ovvjament hemmhekk li kollok in-nies ġifi kienu qattaw kien itqis, per eżempju. li lejt tramuntata tal-Europa, il-vant tal-Europa, jinnaf per eżempju, fix-xitwa, fit-tlieta diġa dalam.
Iva,
zgħu. Fisse, illi mit-tlieta sarada fil-ħodu,
mela,
ħat għattaw emmek, għallar minn jilab, jxorbu,
zgħu,
jgħamlu l-mużika, ġveri, kienet.
Jġildu,
jġildu, minn. Ovvijament, bat kien ikollok uħut minnhom kien ikollok purtira u kollok il-prostituti għajhom ġviri.
U bat skonta kemm kien idmira li jgħidx tista' toffri bħala
servizzi. Tista' toffri, eċċetera. U fejn tkun kemm qrib jew kemm il-bogħod jew jekk jiġġol l-belt, dak kollu kien jiddetermina x'tista' u ma tistax toffri. Għaliex inti kellek ħafna bliet illi ma kinux iħallu l-burdelli fil-belt. Imma bat kien ikollhom bridel barra mill-belt. Uħot minnom daw il-bridel kienu jkunu fantastiċi, ġifiri bil-irħam, bil-banijiet, bil-prostituti li bsin il-kostumi, bil-mużika, ikellevi, ġifiri.
Portieri zbi.
Eżattament, ġifiri. Għaliex, għax huma kienu jemnu anke wara t-teoloġija ta' Sant'Augustin, illi il-bniedem għandu dawn il-passjonijiet ġo fih, allora aħjar toħloq lu svoka lihom, għax jekk ma toħloq lu svoka lihom ħajinfexxhom fi vjolenza fit-triq. Dik kienet il-loġika tagħhom. Nixtaq tnaqlaq u anke fejn jidħol u hawnhekk nagħlaq ftit fuq il-Gotiku u nagħlaq dan il-kapitlu biex ngħidlek fejn jitkellem ftit dwar l-arti u l-arkitettura medjevali. Il-Gotiku kien kellu ispirazzjonijiet teoloġiċi wkoll. Tajjeb, din hija xi ħaġa li nisimgħuha spiss, illi l-idea ta' dawl, l-idea illi inti tibni fl-għoli, għax iktar tibni fl-għoli, iktar t-tersaq lejn Alla. Imma żewġ fatturi interessanti li nixtieqna naqla fuqhom hija l ħaġa l-importanza ta' kull katedral medjevali illi s-saqaf tiegħu. U jekk dawk li għadhom in existence kont tistgħu tarawhom. Is-saqaf tiegħu speċjal fil-parti tan-nofsa, kinsa fin-navata tan-nofsa knisja, huwa s-sema, s-sema bl-istilel. Tajjeb. Dak kienet għaliex huma kienu jemnu illi s-saqaf tad-dinja hija s-sema. Tajjeb. U s-saqaf tad-bitejdu s-saqaf tad-dinja fissirx hija metafora meħuda mill-Bibja. Tajjeb li d-dinja qisha tinda. Tajjeb. Dik hija wkoll jiġifieri qiegħed taħt lajn għar-rixa ta' Alla. Tajjeb, jiġifieri meta l-kongregazzjoni qed tiltaqa' fil-katedral, tajjeb u qiegħda jew il-Knisja, tajjeb, għandek is-sema li hija s-saqaf tagħhom, jiġifieri hija lajn ta' Alla. Hija il- Isu għalla qed jiġborhom bejn idejh. Ġifieri il-katedral huwa qisu qafas li fih qed tiltaqa' l-komunità imma s-saqaf tagħha hija t-tieqa lejn Alla. Tajjeb ġifieri dik hija l-ewwel ħaġa li xtaqt li niġbed l-attenzjoni dwarha. U t-tieni ħaġa vera li aħna nsemmu l-idea tad-dawl u d-dawl kif jidħol bil-istained glass u jħalli effett. Imma l-iktar ħaġa importanti fil-katedral u għalhekk importanti d-dawl imma mhux biss anke l-kuluri li bih kien ikun miżbuħ minn ġewwa kienet l-idea tas-sublimità. Tajjeb. Jiġifieri in-nies tal-Medjuevu kienu konxji ħafna il-ħajja qasira. Tajjeb, ħaġa kellhom ħajja qasar minn tagħna. Kien iktar faċli li tmut b'ċerti mard. Tajjeb, ġifieri imma kellhom din u kellhom ukoll l-idea illi aħna vera ma niswew xejn. Bħala bnedmin. Trab konna u trab nerġgħu nsiru. Din l-umiltà in-nies kienu jħossuha ħafna fil-Medjuevu. U allura il-Knisja u kif kienu jiddekorawha u din ti x'int tidħol fiha tħoss l-element tas-sublimità. Tħoss li hawnhekk tħalt f'post fejn dan u dinja id-dar ta' Alla li huwa r-re ta' rejiet kollha. Tajjeb, illi ma jista' daqas ir-re m'għandu post lussus u kbir u magnifiku. Daqs kemm għandu Alla hawnhekk. Jiġifieri, immaġina meta inti għandek, ovvjament ma kinux morru l-Knisja bil-lejl, jiġifieri, mela meta kien morru l-Knisja għandek dak id-dawl dieħel, għandek dak il-ħitan kollha kulur, dak id-deb qawwi hekk, dak il-ġawwar li wkoll il-gandlieri niżlin. Immaġina is-sens. Ta' ċokon l-kon tħoss.
Kuparat ma' grandiozita.
Bil-Inglis għandek il-kelma o, le? The sense of o. Inti kon tħoss kif tidħol ġo katedral.
U dak kien il-punt.
Dak kien, eżattament.
Alex, fadim ġa grazzi ħafna mela konkludejn hemmhekk il-ħarsa lejl arti fil-Medjuevu. Issa waqt Middle Age Exposed għan nisimgħu silta mill-grupp Ingliż Medieval Babes. Medieval Babes, grupp femminili, kif tistenna mill-isem, għan nisimgħu s-silta Veni, Veni, Bella. Mbagħad niddiskutuha. Sabiħa ħafna, proset tassew, Alex, nanuwa grupp Inglis, ġifurmat fl-1996, minn Dorothy Carter u Catherine Blake, ux veru?
Ekku, ekku. Fil-fat, wahda minnum, minn sejt li wahda, dal-ħa kienet finjus, għaliex għaddiċ il-leġizlazzjoni ġdida dwar il-ħsejjes fil-kondominja, fil-appartamenti, fil-appartamenti, u di spiċċat ġiet evicted, minħabba il-musical practice.
Għax kien qed tippratika l-mużika tkantaw hekk.
Għax kien qed tippratika, speċi tagħmel music practice, għax qed tagħmel ħoss iktar minn dak li hu dovut.
Tifhem tifhem il-bżonnijiet tagħha u tifhem ukoll il-problema li jiffaċċjaw il-ġirien.
Qegħdin ukoll ċerta affarijiet jittieħdu xi ftit daqsxejn speċjalment fl-Ingilterra. Eħax, fil-verità, hija esagerazzjoni, le, tistax titpretend li jekk qiegħed tgħix ma' nies oħrajn biex tifl-aħħar mill-aħħar qed tgħix f'appartament qed tgħix ma' nies oħrajn. U ma tismax xi forma ta' ħsejjes
la. Żgur iva, jiddependi fi x'ħidu hekk ukoll hemm dawn l-elementi.
Insomma, din il-band fil-verità waqfitha waqfuha daw iż-żewġ tfajlit. U kellhom anke mużiċisti li kienu ħbieb u kollegi ta' Catherine Blake li qabel kienu kellhom din il-band bejniethom kien jisimha Miranda Sex Garden.
Isem interessant.
U kollha kienu jħobbu l-mużika medjevali.
Naħseb jekk ikun fl-appartament, fil-kondominju, li preferi nisma' sejjes ta' Miranda Sex Garden milli tal-medin fil-Babes.
Ifimni, jiena preferi nisma' xi ħaġa minnhom milli nisma' xi dan hawn xi
storbju
xi storbju ta' dejma construction.
Ħabbat
u jkisser
u jtaqqaf. Iva, iva. Ikantaw f'ħafna lingwi differenti hux.
Iva, għandek il-Latin, Middle English, French, Italian, Russian, Swedish, Scottish, English, German, Gaelic, Spanish, Welsh, Bavarian, Provençal, Irish, ġizda kolla Cornish.
Ċertu talent, eh?
Eżattament. U huma.
Kantanti trenjati nassumi mill-daw il-singing schools u hekk.
U sa il- sa mill-2010 bijaw ma' nofs miljun album.
Ma
għandhom numru ta' album, sew koll.
U ma' bejn sitta, daqqa jkunu minn sitta sa' 12 membru.
Eżatt, eżatt. U dejjem kantaw b'mod li għandek dal-element medjevali, strumenti medjevali, bħal huma il-kitern, il-recorder, strumenti medjevali, imma mbagħad ġili anke jużaw teknoloġija moderna anke ħsejjes moderni biex jaqdhom jħolqu forma ta' fusion bejn mużika tal-aqta medjevali u dak li huwa modern.
Forma kienu jagħmlu Londo Veneziano mal-mużika.
Esattament, ekku.
Ta' rinaxximent u tajjeb. Mela, mill-Medieval Babes, nistiddu l-semmija tagħna li jikkonsidraw ifittxu dwarhom daw jisimgħu aktar mużika minn tagħhom, ngħaddu għall-ħarsa lej il-film tal-ġimgħa u għandna ftit minuti biss 3-4 minuti biex nitkellmu ftit dwar Ivanhoe. Film tal-1952, jena il-karattru ta' Ivanhoe dejjem kien jaffaxxinani, meta kont żgħar kelli ktieb tal-avventuri, avventuri tal-istorja, kien fih stejjer tal-pirati, stejjer ta' King Arthur, stejjer ta' Robin Hood, stejjer tal-cowboys, u kien hemm dal-karattru Ivanhoe, illi anka il-mod kif kien it-tpinġijiet. Ovvijament, ma kienx hemm ritratti f'dal ktieb, veru kienu dawk it-tpinġijiet tal-jousting, biż-żwiemel jimxu kontra xurxin, bil-lanza twila, dak li jkun dawk li qed jiġġieldu bil-suit of armor, u ħafna kuluri, ħafna bnadar u hekk fil-jousting tournament, u ritratti partikolarment it-tpinġijiet vera ħallew impatt fuq. Jiġifieri dal-film meta twera fuq televiżjoni niftakar il-mama kien għal ħajuru Ivanhoe il-lejla, kont rajtu meta kont żgħir, u għalġajt rajtu minnu xwiss meta kien intwera fuq wieħed minn daw il-kanali tal-cable ngħidilhom jien illi juru films antiki wara.
Fil-fatt dan huwa għandu cast eċċezzjonali, Robert Taylor, Elizabeth Taylor, John Fontaine, George Sanders,
Mela.
Għandek il-krema. Interessanti illi bbażat fuq il-ktieb ta' Sir Walter Scott.
Iva?
U jidher fih Robin Hood u
Prince
John.
Ġifieri ħaltu ħafna mill-istejjer ta' il-leġendi.
Sir Walter Scott kien ħoloq din l-idea speċi biex imma għax Ivanhoe huwa Saxon.
Okay.
Ġifiri, u l-oħrajn huma normanni.
Eżatt, is-Saxons kienu l-oriġinali, nis, tarġa laqas oriġinali.
Laqas oriġinali, le.
Għax l-oriġinali kienu l-Britons.
Eżatt.
Mhux veru. Eżatt. F'dik l-art.
Eżatt, eżatt.
U mbagħad ġew is-Saxons.
Eżatt. Li
ġew mal-Vikingi u hekk.
Ekku.
U mbagħad ġew il-Normanni, tarġa. Għalhekk Anglo-Saxon u U għem il-rabta ġveri storika ma l-arti ġermaniċi.
Eżattament. Ija stajt jess, ovvjament, per eżempju, meta nabdew naraw Ivano u tara dak il-jousting u b'dik l-armatura, dik hija kompletament ġveri manda xejn taqsam mal-era ta' King Richard I. Richard Lionheart.
Meta suppost ġveri.
Dawk huma affarijiet tas-sekli 13 u 14.
Ġewwara, ġveri.
Ġewwara.
Mhuwiex veritier dal-film bħal ħafna mill-films u serje li tkellem dwarhom.
Assolutament.
Ħallat ħafna elementi minn żminijiet differenti.
Iva, ma ninsewx li dan il-ktieb ħareġ il-ktieb ta' Walter Scott ħareġ fl-1813.
Aha.
Jiġri huwa fil-fulkru fil-quċċata
tar-romantiċiżmu.
Tar-romantiċiżmu. Tajjeb ġiri, allora jiġbor dal-elementi kollha folkish għadhom flimkien, u joħloq din storja fantastika insomma.
Kif kienu jgħidu l-iskola storja storika romantika. Tal San Juan ta' Giuse Gallia.
Ma San Juan, naħseb li San Juan ta' Giuse Gallia, per eżempju. U ma ħafna iktar arbuli. Fil-fatt, sala semmejtu Giuse Gallia, permettili nissuġġerixxi għal min oħob il-letteratura Maltija u rrid jaqra fuq stejjer Maltin medjevali. Tajjeb, il-Giuse Gallia għandu żewġ romanzi.
Raġel bila, għalja?
Dek raġel bila.
Kontrajtu, kienu ġobni ħafna.
Fl-opinjoni tiegħi, wieħed mill-isba' romanzi.
Iva.
Miktubi fil-Malti.
Iva.
Fil-Malti.
U għandek
romanzi ieħor eċċezzjonali li huwa żmien l-Ispanjoli.
Dak ma rajtux, imma. U dan ta' żmien il-Medjuev.
Dawn huma bieta fuq il-Medjuev. Ta' żmien l-Ispanjoli dwar ir-rewixta. Kontra Monroy.
Iva,
iva. U s-saħħar falzun u għabbietat fil-biddu ta' s-seklu 16, ġi medjuev u għafbet ta' wasal lej l-axħar, biex nejdu għek.
U raġel bil-aqal.
Raġel bil-aqal.
S-saħħar falzun?
Skużani, s-saħħar falzun u romanz ieħor. Eżattament. U koll ambientat eżattament fil-medjuev. Is-saħar falzun huwa ta' Agostino Levantin. Ġifieri ktieb li jidhru li Levantin kien kidbu fil-bidu tas-seklu 20.
Niftakar li anke ir-raġel bil-aqal kuljum u falzun kien
ukoll. Ukoll, ukoll. Il-karattru huwa l-istess wieħed.
L-istess, okej.
Il-karattru huwa ispirat minn karattru storiku.
Aha. Tajjeb. Naf li Raġel bila għal kena kopja għaddar u meta rajtu kont għad-dizajr ħafna verament kont għad pieċin għal.
ħafna.
Pero rigward Ivanhoe biex nikkonkludu. Tajjeb, il-film għamil teħu pieċin taraħ. Jekk ma ovvjament taċċetta kif kienu jagħmlu l-film fl-56 dak ħafna bombastiċi ta' anke l-istil. Eżatt, l-istil ta' reċtar ukoll huwa.
Drammatiku
ħafna. Però Ivanhoe il-karattru nifsu huwa storiku kien jeżisti.
Le.
Mhuwiex.
Le mhuwiex.
Huwa l-simbolu biss ta' nazzjonaliżmu.
Huwa eżatt għax huwa sassonu ġifieri fil-kuntest ta' li dawn il-ħakkima ġodda.
Normandi, eħe.
Kienu Normandi.
Kienu provaw jgħirdu il-mod kif neħxu aħna.
Eżatt.
U bat jitlu l-lut u koll, fija u koll, ġu, ġu, Rebecca, Benalija, l-karattru. Fi ħafna taħlit.
Imma, it's fun.
Tajib, it's a fun film, partikolarment jek tħob daw il-films. U kien ħadem bil-kulur, jek mill-istess.
Da' żgur Technicolor.
Technicolor, għalla volja fil-bidu ta' snin 50.
U żgur.
MGM Productions. Mela, ħad nisimgħu s-silta il-tema tal-film, sigla, kompożizzjoni ta' Miklos Rosha, li kien ukoll responsabbli għall-bosta temi minn films epiċi oħra ta' dawk iż-żminijiet. Tal-film Ivanhoe tal-1952 u nikkonkludu hawnhekk din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed, jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia, grazzi li kontu magħna.
Saħħa.